aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Mitäkö minä oikein ajattelen?
Remember the pussy.
Kansalaisista.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Aivan absoluuttisen upeaa syksyistä perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Lähditkö keulimaan?
Kyllä, lähdin. Juha Töyrylä.
Matilla on ollut hyvä raakapuuro ja hieno sessio pyörän päällä. Ja miten se menikään se great morning viitti aikoinaan. Hyvää huomenta kaikille.
Great, great, great. Everything great. Joo, kyllä. Ja Matti Parvola täällä siis myös kyllä. Niin, tällä viikolla on ilmestynyt viimeisin Gallup ja ihan jokaista Gallupia ei jaksa, mutta nyt voisi taas katsaista, että miten tämä hallituksen elo oikein sujuu. Sieltähän näkyy se, että kokoomus ja SDP ovat edelleen kärkikahinoissa 21% molemmin puolin ja persujen lasku jatkuu 17,5 tällä hetkellä jäljellä kannatuksesta, joka vielä ennen vaaleja oli lähempänä 20. Sitten keskusta, vasemmisto ja vihreät siinä 9 ja 11% välillä vasemmisto ja vihreät tullut molemmat lähes virhemarginaalin verran ylöspäin. 1,4 ja 1,8, eli ihan tuntuvia muutoksia ja keskustella taas pientä laskua. Ja muut sitten ovat omilla tutuilla lukemillaan noin 4% ympärillä RKP ja KD ja Liike Nyt siellä ykkösen tienoilla. Niin.
Toki itse asiassa aika yllättävän iso muutos oli muissa ehkä vielä, jos voisin sen tarkentaa, että täällä niin kuin pienpuolueissa.
Niin pienissäkin.
Niin, no joo, pienpuolueissa ja muissa niin yllättävän suuri tavallaan suhteellinen se muutos.
Näin se on, mutta sitten kun otosko, se alkaa olla niin pieni osa siitä otoksesta, että se vaihtelu on vähän niin kuin vaikea sanoa, että mikä se vaihtelu sitten todellisuudessa on ollut. Mutta niin kuin eräs päätoimittaja kommentoi JSN:lle antamassaan vastineessa, että toimittajilta ei voi odottaa, että ymmärretään tilastomatematiikkaa, niin ehkä sivuutetaan tämä kohta ja jatketaan Gallupin käsittelyä toteamalla, että niin, kokoomukseen ei näytä olevan tämä kesän kriisit juuri tarttuneet ja ehkä kokoomuksen äänestäjät noin keskimäärin saavat nyt juuri sellaista politiikkaa, mistä ovat unelmoineetkin, mutta sitten persujen näkökulmasta ehkä ei sitten näytä ihan siltä, että kaikki olisivat saaneet sitä, mitä tilanneet, vaikka puolueen slogan väittäisi yhtä mitä. Niin, näinkö tämä nyt sitten jatkuu, että persut laskee ja kokoomus pitää kannatuksensa ja kohta jossain vaiheessa persut rupeavat kipuilemaan, että olikohan tämä nyt ihan viisasta?
Niin, tämä on tosi kiinnostavaa kyllä. Mä luulen, että se on just noin niin kuin sanoit, että kokoomuksen kannattajat on varmaan tässä nyt saaneet sitä talouspolitiikkaa, mitä ovat tilanneet, että sinänsä tämä talouspoliittinen keskustelu ei tässä tai AY-liikkeen liikehdintä tai palkansaajaliikkeen kipuilu ei nyt tässä millään tavalla kokoomuksen kannattajia hetkauta, mutta perussuomalaisille tämä tulee kyllä varmaan olemaan niin kuin semmoinen asia, joka tulee aiheuttamaan kipuilua. Musta se on niin kuin ihan selvää, että nythän Riikka Purra tietysti esiintyy julkisuudessa hirveän linjakkaana ja uhmakkaanakin ehkä jopa, ja kertoo siitä, että miten ilman muuta tullaan kaikki leikkaukset tekemään ja toteuttamaan, ja pitäisi tehdä vielä tiukemminkin, mutta jossain vaiheessa kyllä joukkueessa varmasti tulee huolta, jos tämä tilanne jatkuu tällaisena.
Niin se ei ole ihan tavatonta ollut Suomen poliittisessa lähihistoriassa, että hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa tuppaa laskemaan oman puolueen kannatusta, ja näin tässä ehkä nytkin sitten jossain määrin nähdään käyvän. Toki myös kyllä Suomessa myös pääministeripuolueen kannatus yleensä ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sitten vaalikauden mittaan laskee, ja ehkä näin kokoomuksellekin varmasti tässä vielä käy, koska vaikka hallituspolitiikalla kannattajansa on, niin kyllä sillä myös niin vahvaa kritiikkiä julkisuudessa on, että sekin tulee näkymään. Ehkä kokoomusta nyt auttaa sitten myös tulevina vuosina vielä tulevat vaalit, joissa kokoomuksella on hyviä mahdollisuuksia menestyä presidentinvaaleissa. Stubb on erittäin potentiaalinen tuleva presidentti, ja europarlamenttivaalit on myös yleensä kokoomuksilla aika hyvät vaalit, niin nämä ehkä voisitte auttaa jatkossa. Perussuomalaisten osalta mun mielestä ehkä julkisessa analyysissä on pikkusen liioiteltu sitä, että miten jotenkin suuri tai vaikuttava tai merkittävä tämä muutos on. Mä luulen, että puolueessa on varauduttu siihen, että hallitusvastuussa kannatus kyllä niin kuin pienenee, ja vaikka se nyt on niin kuin se alaspäin on tultu, niin ei nämä kyllä vielä mitään niin kuin romahduslukemia mun mielestä ole, kun me tiedetään, että viime vaalikausien aikana ne kannatusvaihtelut on saattanut olla niin kuin yllättävänkin suuria, niin mä en usko, että tämä vielä johtaa mihinkään varsinaiseen niin kuin paniikkimentaliteettiin perussuomalaisissa.
Niin, ja siis mä vielä siis lisään siis sen tuohon äskeiseen, mitä itse sanoin, että mä oon siis samaa mieltä Juha sun kanssa, että ei se nyt vielä, mutta että nyt jos tavallaan tästä mennään eteenpäin ja tämä trendi jatkuu, niin sit mä niinku luulen, että siellä rupeaa ihmiset kuopimaan.
Okay. Niin ehkä, tai sitten, mutta että tietysti varmaan voi olla mahdollista, että jos ajatellaan, että viimekin vaalikaudella itse asiassa perussuomalaisten, niin kuin Marinin hallituksen aikana oppositiossa, niin perussuomalaisten kannatus oli niin kuin pitkällä laskutrendillä oikeastaan tammikuusta 19-20 vuoden vaihteesta aina sitten, jolloin oltiin ihan huipuissa melkein 25%, niin sitten tultiin alimmillaan jopa tuonne 13% tienoille huhtikuussa 2022. Että siinä oli pitkä laskutrendi, mutta sitten kun vaalit rupesi lähestymään, niin sittenhän se käyrä kääntyi nousuun. Ja tietysti niin kun, tavallaan, että jos perussuomalaisilla riittää kantti, niin kyllähän he varmaan voisit hyvin olla, että vaalipuolueena, sit kun vetävät vaalihousut jalkaan, niin sitten voi olla, että se meno rupeaa muuttumaan, mikä voi tietysti tarkoittaa myös sitä, että sit niinku hallituspolitiikan näkökulmasta ne päätökset pitäisi aika lailla saada tehtyä tässä ensimmäisen kahden vuoden aikana, koska sitten se viimeisen kahden vuoden aikana perussuomalaiset ei voi kyllä samaan aikaan sekä käydä vaaleja uskottavasti että istua hallituksessa. Tästä ehkä puhutaan kohta vähän lisää.
Kyllä. Mutta sinänsä siis sitten nostaisin ehkä nuo pienemmät puolueet tuolta keskusta. Kyllä siis se on kyllä, he ei oikein hallituksessa eikä oikein oppositiossakaan saa nyt korotettua niin kuin omaa kannatustaan. Ja sitten
Nytkin vihreät ja vasemmisto on niin kuin enempi noususuunnassa ja keskustalla ei nyt sitten samanlaista noususuuntaa tässä kohtaa näy.
Niin, siis vasemmisto on nostanut kannatusta lähes 2% ja vihreätkin lähes 1,5%, niin sitten...
Ja demarit samoin.
Demarit on laskenut 0,6 ja keskusta on laskenut 0,8 edelliseen verrattuna.
Totta, mutta siis jos vaalien jälkeen puhutaan, niin demarit on nostaneet myös.
Kyllä, jos vaalien jälkeen katsotaan, kyllä. Niin keskustan, että ehkä se on jännittävä nyt, kun he hakee tätä omaa linjaansa, että ollaanko vähän niin kuin hallituksen kavereita ja sillanrakentajia. En tiedä, kaipaako ihmiset sillanrakentajaa tähän hetkeen sitten kuitenkaan. Vai onko tämä aikana nyt sellaista, että niin kuin Ylen analyysissä kysyttiin, että rupeavatko ihmiset nyt miettimään, kenen joukoissa seisovat. Ja sitten keskustasta tietysti tällaisena, nyt kun he yrittävät rakentaa tällaista, että voimme olla vähän oppositiossa, mutta voimme tietenkin myöskin järkeviä asioita kannattaa, niin on ehkä vaikea saada kiinni, että mikä se keskustalainen linja sitten niin kuin aidosti on.
Niin, siltarumpujen rakentajapuolue. Keskustan ongelmahan tietenkin on se että äänestäjäkunnassa on paljon luontaista poistumaa ja uutta äänestäjäkuntaa ei ole kyetty löytämään. Tässä vasemmistoliitto aikaisemmin ja ehkä nyt demarit jossain määrin perässä on kyennyt onnistumaan vähän eri tavalla, että ja kokoomus totta kai on ollut niin kuin, vaikka siellä on ollut niin kuin suurissa ikäluokissa ja vanhemmassa väestössä suuri kannatus, niin on pystynyt pidempäänkin jo niin kuin puhuttelemaan nuoria äänestäjiä ja tätä niin kuin uuden kannattajakunnan löytyä, mistä ei niin kuin Kepu ole onnistunut tekemään. Poikkeuksena on se Sipilän vaalivoitto, jossa keskusta kykeni keräämään oikeistolaisesti ajattelevien äänestäjien tukea laajasti myös kaupungeista. Ja nyt jotenkin tämä keskustan positio, jota Sini kuvastossa hyvin, niin se vaikuttaa vaan niin kuin epätoivoiselta yrittämiseltä suhteessa siihen, että koko, niin kuin haetaan jotenkin kovasti karvaamalla, niin kuin, jotenkin yritetään vaan niin kuin näkyä ja olla esillä. Ja se ei tunnu niin kuin koherentilta omalta poliittiselta linjalta. Vaan siinä on perussuomalaisia kohtaan varmasti ihan niin kuin perusteltua kettuuntuneisuutta ja se niin kuin paistaa läpi. Mutta minkä takia oikeistolaiset ajattelevat äänestäjät siirtyisi tämän hallituksen kannattajista keskustan kannattajiksi, niin mä en oikein keksi siihen kysymykseen mitään vastausta. Ehkä liberaalisti ajattelevat oikeistolaiset, tosi liberaalisti ajattelevat oikeistolaiset voivat olla turhautuneita tähän hallitukseen, mutta ei se keskusta heille tunnu sitten kovin luontevalta vaihtoehdolta, jos ovat kaupunkiliberaaleja, vaan se voi sitten itse asiassa nimenomaan auttaa vihreitä. Ja tässä mielessä tämä niin kuin keskustan valittu strategia, jossa niin kuin tölvitään myös sitten niin kuin vasemmistolaista oppositiota, niin mä ymmärrän sen tarpeen rakentaa sitä omaa profiilia, mutta mä en näe, että mistä se tuo sitten heille lisää kannatusta. Mä luulen, että puolueen pikemminkin pitäisi niin kuin nyt vetäytyä piirustuspöydän ääreen ja miettiä ihan uudestaan se, että mitä he ovat tekemässä tälle maalle ja niin kuin mitä he haluavat, minkälaisen tulevaisuuden he haluavat rakentaa. Se puuttuu mun mielestä se viesti kokonaan.
Kyllä.
Ja tässä ajassa se, että pyllistää sekä vasemmalle että oikealle, niin tarkoittaa vaan sitä, että se keskikaista on ihan todella, todella kapea. Keskiviivan kokoinen.
Niin, ja semmoinen niin kuin pragmaattinen tavallaan keskilinjan politiikka, niin kyllä sille kannattajia voisi löytyäkin, mutta ei keskusta mun mielestä ole niin kuin uskottavaa viestiä löytänyt sellaisen politiikan ajurina.
Niin, ja mä luulen, että ne niin kuin kaupunkiliberaalit, jotka ovat turhautuneet, oikeistolaiset kaupunkiliberaalit, jotka ovat turhautuneet tähän hallitukseen, niin sikäli mikäli lähtevät etsimään uusia uria, eli lähtevät pois kokoomuksen luota, niin varmaan itse asiassa hakeutuvat ennemmin vihreisiin. Että sitten kuitenkin tällä hetkellä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on niin kuin aika, ei edes piirun, vaan ihan merkittävästikin oikeammalla kuin edeltäjänsä, ja sitä kautta varmaan niin kuin samastuttavampi hahmo, joskin vielä on ehkä vähän niin kuin hähmäistä, että mitä se kaikkein markkinaliberaaleimpana tai markkinamyönteisimpänä puolueena esiintyminen nyt sitten käytännössä tarkoittaa. Että jotenkin, jos ajattelen keskustaa, niin ei kaupunkiliberaali kyllä keskustaan niin kuin ensimmäisenä mene.
Niin, sitten ehkä vielä itse asiassa tuosta kokoomuksen tilanteesta on se noteerattava, että siinähän oli tässä elokuussa niin kuin kesän tämän kriiseilyn jälkeen, niin oli silleen ihan selkeä virhemarginaalin ylittävä pudotus oli tuossa kokoomuksen kannatuksessa, mutta sitten se oikeastaan niin kuin syyskuussa haettiin melkeinpä takaisin se taitos, eli selkeästi siinä näytti olevan sellainen asetelma, jossa niin kuin Petteri Orpo pystyi sitten kuitenkin saamaan tämän niin kuin jo melkein syöksykierteeseen lähteneen hallitusyhteistyön, niin pystyi saamaan oikaistua sitten tällä, niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttukin, niin tällä tiedonantomanööverillään for what it's worth, niin sen se ainakin onnistui tekemään, että sitten tämä tilanne stabiloitui ja kokoomuksi pystyi ja Orpo pystyi lunastamaan paikkansa siinä, että hän pystyi niin kuin pääministerinä pitämään homman kasassa, ja siitä on kyllä näyttäisi siltä, että siitä on gallupeissa myöskin palkittu.
Arvohan oli nyt siis se 6 miljoonaa euroa, joka sille ohjelman toteuttamiselle annettiin, mutta siis sama analyysi täällä, että kyse on nimenomaan siis pääministerin onnistumisesta ja toki sitten myös RKP-johdossa tehdystä kalkyylistä siitä, että kaikesta huolimatta tässä hallitusyhteistyössä on aina enemmän voitettavaa kuin siinä, että on oikeassa oppositiossa.
Sitten vielä, jos puhun noista perussuomalaisista, niin tässähän on paljon puhuttu näistä julkisen talouden, eli on käyty paljon keskustelua nimenomaan julkisesta taloudesta, säästötoimenpiteistä, siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, leikkauksista tiettyihin etuuksiin ja muihin, ja sen lisäksi on puhuttu tästä rasismista ja rasismin vastaisesta tiedonannosta, että jos miettii tätä niin kuin hallituksen alkutaipaletta, niin näistä asioista keskustelu ei nyt ole edes auttanut perussuomalaisia varsinaisesti, koska sitten siellä heidän kannattajakunnassaan sit kuitenkin on varmasti niitä, jotka odottaa erityisesti toimenpiteitä nyt sinne maahanmuuton puolelle. No nyt sitten käydään keskustelua jengirikollisuudesta, ja perussuomalaisten lähtökohtahan tähän taas on se, että tehdään kaikki, mitä tehtävissä on, eikä ei kiristetä maahanmuuttoa, niin kyllä se sitten siitä lähtee lutviutumaan. Puhutaan tästä kohta vähän myöhemmin lisää, että mitä mieltä me siitä itse olemme. mutta nämä keskusteluaiheet, joita nyt on käyty, niin ne eivät palvele perussuomalaisia.
Niin.
Ja se näkyy mun mielestä myös näissä kannatusluvuissa.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyrosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin. Jos siirrytään aiheisiin, joista mahdollisesti saattaa löytyä perussuomalaisille kulmia, jotka palvelee heidän kannatustaan, niin aloitetaan. Mennään seuraavaksi puhumaan tästä jengirikollisuustilanteesta, joka on sillä tavalla ylittänyt nyt Suomessa ehkä sellaisia rajoja, mitä ei aikaisemmin ole ylitetty. Eli rajat ylittävä rikollisuus on ruotsalaisten katujengien muodossa myöskin saapunut Suomeen, ja poliisi on tehnyt siihen liittyen suurempia niin kuin ryppäitä suorastaan ja todennutkin, että niin kuin kansainvälistä huumekauppaa on täällä käyty, ja nyt varmasti niin kuin hallitus joutuu pohtimaan, että mitä toimenpiteitä tehdään, minkälaisia lain kiristyksiä. Nythän jo aikaisemmin on pohdittu katujengeihin liittyviä rangaistuksia ja niiden koventamista, mahdollisesti ampuma-aseen rikosten koventamista ja niin edelleen. Mutta tämä ilmiöhän ei ole sinänsä mikään helppo, eikä pelkällä rangaistusten koventamisella, eikä välttämättä poliisienkaan resursseilla pelkästään ratkea. Eli oikeasti kyse on vakavasta ilmiöstä, jonka kuriin saaminen vaatii varmaan monia keinoja.
Musta kiinnostavan haastattelun antoi tällä viikolla Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne, joka musta aika hyvin puhui kyllä tästä niin kuin näistä tavallaan pehmeistä keinoista. Että tietysti niin kuin kovien keinojen puolella hän puhui just tästä ampuma-aselain tiukentamisesta esimerkiksi, mutta että kyllä nämä niin kuin pehmeät keinot, jotka liittyy nimenomaan näiden niin kuin uusien jäsenten rekrytoimiseen ja siihen, että minkälaiset asiat edesauttavat sitä, niin musta se oli tosi tervetullut puheenvuoro, jossa hän esimerkiksi puhui siis yhdestä keinosta niin, että pystyttäisiin tekemään paremmin viranomaisyhteistyötä sellaisen nuoren kohdalla, joka pelätään olevan lipsumassa katujengiin. Eli esimerkiksi voitaisiin käytännössä vaikka käydä, poliisi voisi olla vaikka yhteydessä koulun rehtoriin, jotta koulu olisi tietoinen näistä riskeistä ja muista. Tämähän ei tällä hetkellä ole meidän lainsäädännön myötä mahdollista. Ja muutenkin siis, meillähän on käyty aikaisemminkin keskustelua esimerkiksi tällaisista erilaisista liputusjärjestelmistä, joissa niin kuin, jos nuorelle tulee vaikka tiettyjä viranomaismerkintöjä, niin sitten nämä viranomaiset, jotka näitä merkintöjä tekee, tulisivat myöskin tietoiseksi siitä, että näitä merkintöjä on, jolloin sitten pystyttäisiin myöskin niin kuin tarttumaan niihin huoliin. Ja nyt mä itse olen huolissani siitä, että tai toivoisin, että hallituksen poliitikoilta tulisi nyt sellaisia kannanottoja, joissa puhuttaisiin nimenomaan tästä puolesta. Myös oli kiinnostava mielipidekirjoitus Hesarissa Göteborgissa toimivalta professorihenkilöltä, joka kirjoitti siitä, että Ruotsin jengirikollisuuden juuret sijoittuu sinne 1970-luvulle ja siihen kehnoon integraatiopolitiikkaan, mitä silloin toteutettiin, rakennettiin näitä lähiöitä, joissa on pelkästään maahanmuuttajia ja sitten kaikki se keskusteluilmapiiri ja muu, jossa ikään kuin tulee näille ihmisille se olo, että mä en ole osa tätä yhteiskuntaa, että on tämä kansankoti ja tämä kaikki hyvä, joka tässä yhteiskunnassa on, ja sitten on tämä niin kuin meidän jengi. Ja tällaisessa tilanteessa näille ihmisille se, että sä löydät itsesi näköisistä ja itsesi kaltaisista ihmisistä turvaa, olkoonkin se sitten jengi, niin se että tämähän on se tilanne, mitä me halutaan välttää, niin mä toivoisin, että hallituksen puolelta kuuluisi kannanottoja tästä asiasta.
Mä oon jotenkin ärsynyt tässä julkisessa keskustelussa se, miten näitä pehmiä ja niin sanottuja pehmeitä ja kovia keinoja on asetettu vastakkain, etenkin niin kuin sen mukaan, että mitä poliittista suuntaa kommentoja edustaa, tai sitten sen mukaan, että mihin meillä nyt on varaa tai mahdollisuuksia. Mä sitten olla ihan itsestään selvää, että No me puhutaan nyt niin kuin nuorista ja lapsista, ja tähän keskusteluun liittyy Suomessa paljon muutakin huolta tällä hetkellä siihen, että minkälaista kulttuuria ja toimintaa niin kuin lasten ja nuorten parissa on, ja miten siihen voidaan puuttua, mutta näistä rikollisliikoista on hyvä muistaa se, että siellä on ihan aikuisia ihmisiä johdossa, ja aikuiset ihmiset tekevät sen rahan, huumekauppa kannattaa ainoastaan siellä pyramidin huipulla, jos ei kiinni jää, ja mun mielestä on selvää, että tätä toimintaa täytyy estää poliisin ja sitten niin kuin mahdollisesti poliisin niin kuin resursseja lisäämällä, poliisin osaamista parantamalla, poliisin toimintamahdollisuuksia helpottamalla ja sitten ehkä myös niin kuin rangaistuksia miettimällä. Ja se on ihan selkeä, että nämähän on, se on niin kuin hyvin alhaista toimintaa, jossa värvätään lapsia ja nuoria rikolliseen toimintaan, eikä niin kuin, ei heru niin kuin sympatiaa siihen suuntaan niin kuin ollenkaan. Tässä työssä totta kai täytyy olla tarkkana sen suhteen, että miten pidetään niin kuin huolta siitä, että yksilön vapaudet säilyy niin kuin länsimaiselle yhteiskunnalle riittävällä tasolla, mutta mun mielestä siinä on niin kuin ihan tarkastamisen varaa, että olisiko jotain uusia keinoja, mitä voitaisiin ottaa meillä käyttöön, jotta Tanskan ja sitten Ruotsin kehityssuuntia pystyttäisiin ehkäisemään. Sitten me tarvitaan niitä sosiaalipoliittisia keinoja, sitten tavallaan niin kuin viranomaisten välistä yhteistyötä, mutta sitten ihan myös niin kuin asuntorakentamispolitiikkaa, miten niin kuin yhdyskuntia suunnitellaan, miten voidaan puuttua niin kuin varhaisessa vaiheessa, minkälaista tukea niin kuin lapset ja nuoret tarvitsee niin kuin siinä hetkessä, kun he ovat jo ehkä niin kuin rekrytoitu johonkin jengiin, miten tavallaan siinä voidaan tehdä interventioita, mutta sitten niin kuin laajemminkin, että miten pidetään huolta siitä, että erilaisiin niin kuin vaikkapa mielenterveysongelmiin puututaan, miten pidetään huolta siitä, että kaikki yhteisöt kokee olevansa osa tätä suomalaista yhteiskuntaa ja nähdään sellaisia mahdollisuuksia pärjätä ja elää niin kuin normaalia elämää. Ja sitten ehkä kolmantena, mikä mun mielestä on niin kuin noussut vähänlaisesti tässä näin, niin kyllähän sitten tavallaan, että me voidaan puuttua niin kuin poliisin keinoin niin kuin rikollisuuteen. Siis me voidaan tavallaan tehdä sosiaalipolitiikan keinoilla ehkäisevää työtä ja ehkäistä sitä, että ihmiset ei päädy niin kuin rikolliselle polulle. Mutta kyllähän tällaisessa niin kuin huumeiden myynnissä, niin kyllähän sitten tavallaan siihen ansaintalogiikkaan puuttuminen on kaikista tehokkainta, ja sitä voi varmaan tehdä niin kuin monella tavalla, mutta kyllä mun mielestä oli ihan kiinnostava keskustelu, vaan se oli sekin, minkä kokoomuksen Otto Meri teki, että esimerkiksi kannabiksen laillistaminen tai dekriminalisointi, niin söisi niin kuin markkinan pois, ja sitten jos sitä rahaa ei samalla tavalla tule, niin hankalaa se rekrytointikin sitten alkaa olla.
Niin tuosta kannattavuudesta, että sanoit, että se on kannattavinta etenkin siellä ylimmillä portailla tai vain ylimmillä portailla, mutta kyllähän se on niin kuin, että jos vaihtoehtona on sen, että on vaikea työllistyä ja oppilaitokset on vähän mitä on ja ei oikein integroidu ja muuta, niin kyllähän nämä myös siis tarjoaa niin kuin erittäin hyviä ansaintamahdollisuuksia niin kuin suhteessa siihen, mitkä ne vaihtoehdot voi olla siis nuorillekin. Ja ehkä, siinä mielessä tämä niin kuin Tämä Jonne Rinteen ajatus siitä, että voitaisiin esimerkiksi takavarikoida niin kuin huumekaupalla tehdyillä rahoilla ostettuja vaatteita ja muuta sellaista, niin kuin tavallaan tuon tyyppisen pelotteen luominen saattaisi olla ihan paikallaan myös, mutta että ennen kaikkea tietysti pitäisi huolehtia siitä, että oppilaitokset tarjoaisi mielekästä tekemistä ja pystyisi tarjoamaan mielekkään polun työelämään sit näille nuorille, jolloin sit se niinku vaihtoehdon houkuttelevuus, joka täältä huumekaupasta tulee, niin olisi sit niinku pienempi.
Joo, siis samaa mieltä. Ja mun mielestä ajatus siitä, että tosiaan todellakin niin kuin rikollisella toiminnalla saatu niin kuin rahallinen hyöty pitää pystyä niin kuin takavarikoimaan, on mun mielestä ihan hyvä. Mä viittasin ehkä siihen, että nyt mulla ei ole tästä niin kuin tuorempaa dataa, mutta mä tiedän, että Yhdysvalloissa on tehty tutkimuksia siitä, että miten hyvin nämä niin kuin alimman tason huumekauppiaat tienaa. Ja se on siis jengiä, joka Yhdysvalloissa tienaa alle niin kuin yhdysvaltalaisen minimipalkka-asetuksen ja asuu usein niin kuin vanhempiensa luona vielä niin kuin aikuisiälläkin. Mutta en tiedä, mikä tilanne on Suomessa, ja mä oon siis samaa mieltä siitä, että se tavallaan niin kuin se pitäisi pyrkiä tavallaan poistamaan se niin kuin vaihtoehdottomuuden maisema, jossa sitten se se rikollisjengiin liittyminen näyttäytyy niin kuin merkittävästi paremmalta vaihtoehdolta kuin se niin kuin toinen polku, jota sitten ei ehkä oikeastaan niin kuin näekään. Sehän se ongelma on. Siitä samaa mieltä.
Ja sit ehkä vielä täytyy sanoa, että vaikka mä periaatteessa samaa mieltä siitä, että varmaan niin kuin tietyllä tavalla päihdepolitiikan lieventäminen voi syödä sitä markkinaa, niin nythän sitten nämä katujengit ymmärtääkseni, niin ne aineet, mitä he on tuoneet, on nimenomaan siitä vahvemman pään aineita, joiden dekriminalisointi voi olla vähän pidemmässä puussa nyt ainakin, jos nyt ehkä kannabiksesta voidaan keskustella, niin varmaan jostain sit näistä niin kuin, amfetamiinista ja niin kuin opiaateista ja muista, niin sitten voi olla hieman haastavampi. Mutta toki sielläkin voidaan sitten pohtia, että onko jotain niin kuin esimerkiksi hallussapidon lievennystä tai tämän tyyppistä, mitä sitten. Ja sitten voidaan puhua näistä käyttöhuoneista esimerkiksi, jossa päästäisiin kiinni siihen ilmiöön paremmin.
Mutta tässä olisi niin kuin mainio nyt, kun ihmiset ovat miettineet, että mitä nyt alkolle käy, jos tässä ruvetaan vapauttamaan tätä meidän alkoholia saatavuutta. Kyllä. Niin nythän alkolle
vain
tulee aivan uusi
aineet.
Missio, että nimenomaan, että tavallaan alkoissa voisi olla ne käyttöhuoneet ja sitten siellä voisi olla niin kuin silleen, niin kuin, tiedättekö te, amfetamiinia, opiaattia, kannabistuotteet ja kaikkea, no ei, just kidding, mutta siis ihan vakavissaan.
Unohtakaa niin sorbus, täältä tulee oksykonttiin.
Jotenkin noin.
Jotenkin näin.
Tuossa Sini viittasi äsken Gallup-keskustelussa siihen, että minkälaisia teemoja nyt on ollut esillä, ja vaikka eittämättä tässä asiassa nyt tärkeintä olisi pystyä ehkäisemään se kehityssuunta, jota sitten esimerkiksi Ruotsissa on nähty, että jengirikollisuudelta ja pitäisi pystyä suojaamaan lapsia ja nuoria siitä, että he eivät tällaiseen toimintaan päädy, niin jos miettii hetken verran niitä poliittisia implikaatioita, niin kyllä mä itse asiassa väitän, että tämä teema on sellainen, joka poliittisesti on kyllä perussuomalaisille hyvä teema. Mä luulen, että perussuomalaiset, vaikka heidän ratkaisuistaan ole samaa mieltä, niin he ovat kuitenkin tavallaan ainoana puolella pystyneet niin kuin laajemmin käymään keskustelua siitä, että miten tämä ilmiö liittyy maahanmuuttoon, ja mä luulen, että se kyllä heitä poliittisesti voi tässä hyödyttää.
Riippuu vähän, että miten tämä tästä spinnautuu. Sitten jos esittää optimistisemman tulokulman taas tähän, niin kyllähän siis tämä niin kuin jengirikollisuus ja katujengit on varmasti semmoinen, joka niin kuin hyvin vakavalla ja negatiivisella tasolla koskettaa myöskin maahanmuuttajayhteisöjä itseään.
Kyllä.
Itse asiassa voi syntyä niin kuin tietynlainen rajanveto siinä, että on niin kuin ikään kuin ne niin kuin oikeasti se suurin osa porukasta, joka haluaisi elää niin kuin rauhallista elämää Suomessa ja tehdä töitä ja muuta. Ja sitten on tämä niin kuin erittäin, niin kuin tavallaan kun puhutaan katujengistä ilmiöön, niin puhutaan kuitenkin tosi pienestä määrästä ihmisiä. Et ikään kuin syntyy tavallaan tietty rajanveto siitä sen niin kuin aidosti vakavasti rikollisen toiminnan osalta. Ja aletaan pääsee niin kuin paremmin siihen ilmiöön kiinni, että mistä puhutaan, kun puhutaan maahanmuutohaitoista, niin ei puhuta itse asiassa ollenkaan näistä niin kuin 99% jotka ei mitenkään osallistu ja jotka vihaa sitä katujengi ilmiötä yhtä paljon kuin kaikki muutkin Suomessa asuvat. Et ehkä niin kuin parhaimmillaan tässä voitaisiin päästä johonkin vähän järkevämpään keskusteluun tästä aiheesta, mutta toki riski on, että menee niin kuin lapsi pesuveden mukana ja sitten kiristetään semmoisia politiikkoja, jotka itse asiassa estää myös niiden pääsyä tänne, jotka haluavat joko hakea turvaa Suomesta ja tai niin kuin tulla tänne työskentelemään alusta pitäenkin.
Niin, ja sitten mä niin kuin ajattelen, että sellaiset puheenvuorot, mitä niin kuin esimerkiksi se tuli sieltä niin kuin poliisien suunnalta, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että se, että he käyttävät niin kuin tätä omaa puheenvaltaa, joka heillä on, nostamalla esiin niitä asioita, joita he nostaa esiin, niin myöskin ohjaa sitä keskustelua niin kuin tavallaan siihen, että ohjataan sitä keskustelua siihen juurisyyhyn, mikä tässä niin kuin ihan oikeasti on se juurisyy. Ja sen takia se Jonne Rinteen puheenvuoro oli ihan todella, todella arvokas.
Samaa mieltä molempien puheenvuorojen kanssa. Ehkä mä ajattelen, että jos miettii ihan puhtaasti jälleen sitä niin kuin poliittisesta niin kuin kannatushyötynäkökulmasta, niin tämä on teema, joka herättää ihmisissä tosi paljon huolta ja murhetta ja pelkoakin. ja siinä varmasti myös se, miten media käsittelee asiaa, niin vaikuttaa, ja tällä voi olla mun mielestä niin kuin, tällä voi olla vaikutusta siihen niin kuin puolueen kannatukseen, mutta se ei tässä kokonaisuudessa tietenkään ole millään tavalla se niin kuin keskeinen kysymys. Sinänsä on siis samaa mieltä myös siitä, että tässä niin kuin julkisessa keskustelussa on kyllä moni viranomainen esittänyt itse asiassa tosi niin kuin fiksuja ja kokonaisvaltaisesti niin kuin harkittuja kommentteja, ja se on hyvä asia se.
Hei, puhutaan vielä toisesta perussuomalaisia lämmittävästä teemasta, eli bensasta. Nimittäin tällä viikolla on kansanedustajia Bergbom ja Vigelius on kuumoteltu siitä, että asia, jolla he ovat nousseet eduskuntaan tai isosti kampanjoineet ennen eduskuntavaaleja, eli tämä kansalaisaloite bensan valmisteveron poistosta, niin nyt sitten saatiin heiltä vastaus tällä viikolla eduskunnassa siihen, että eivät aio sen puolesta äänestää. Ja tämä on tietysti herkullinen paikka erityisesti aiemmin puhutulle keskustalle, joka roimii mieluusti perussuomalaisia kaikenlaisista teemoista, joilla he ovat sitten eduskuntaan ohi keskustan ratsastaneet. Mutta niin.
Niin.
Niin tässä on ehkä se keskustan niin kuin ainut paikka iskeä sinne hallituksen kannatukseen, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että se ei saada heidän laariinsa, vaan joko sitten niin kuin perussuomalaisten hallituspolitiikkaan pettyneet äänestäjät siirtyy katsomoon tai mahdollisesti joku osa sitten kokoomuksen suuntaan, keskustan suuntaan heitä ei ole näyttänyt sitten kuitenkaan siirtyvän.
Minusta mielenkiintoista tässä keskustelussa oli se, kun Bergbom oikeastaan vastasi tässä keskustelussa enemmän niin kuin muille poliitikoille poliitikkona kuin sitten oikeastaan niille kansan tahoille, jotka ovat häntä äänestäneet, kun hän sanoi, että kyllähän te kaikki tämän tiedätte, kun olette ammattipoliitikkoja, että täällä tehdään hallituspolitiikkaa ja kompromisseja ja äänestetään niiden puolesta, ja musta se on kyllä tässä tilanteessa herkullista, kun tässä nyt näkyy se, että kun perussuomalaiset ovat hallitusvastuussa ja sitten pakotetaan toimimaan politiikan sääntöjen mukaan tietyllä tavalla, niin kun he sitten rupeavat jossain toimimaan niiden mukaan, niin minkälaisen vastauksen sitten he seuraavissa vaaleissa saavat?
Mm. No se jää tietystikin nähtäväksi. Kuten Joona Räsänen sanoi, niin onko oikein, että ennen vaaleja voi puhua aivan mitä sattuu ja luvata aivan mitä sattuu? No, tämä tietysti yhdistää ihan kaikkia puolueita, että onhan tässä kaiken näköisiä vappusatasia viljelty niin kuin muidenkin puolueiden toimesta, että sitten se on harmillista tai ei harmillista, vaan sehän on pelin henki, että jokainen puhuu ennen vaaleja mitä haluaa puhua, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä saadaan aikaiseksi, ja sitten sen jälkeen mitataan sitä kannatusta, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Että siinä mielessä mikään puolue ei varmaan ole täydellinen tässä suhteessa, mutta jos nyt palataan niin kuin ylipäätään tähän niin kuin teemaan, kyllä me tullaan, mä ymmärrän hyvin, että on ihmisiä, joiden elämään vaikuttaa aika paljonkin se, että kuinka paljon siellä bensapumpulla pitää maksaa siitä bensasta, mitä sitten toki moni käyttää ihan siis aidosti siksi, että se tarvitsee autoa ja ei ole välttämättä varaa sitä niin kuin sähköautoa itselleen ostaa, mutta sitten samaan aikaan se, että pitäisi tehdä sitten sellaista politiikkaa, joka esimerkiksi suurissa kaupungissa mahdollistaa sen, että ihmiset voisivat siirtyä mitä suuremmissa määrin käyttämään joukkoliikennettä, koska se on sitten järkevä tapa saada näitä ihmisiä liikkumaan ympäristöystävällisemmin, jotta sitten siellä, missä sitä autoa tarvitaan.
Ja siis tässä on tärkeää muistaa nyt se, että hallitushan siis lisää työmatka-autoilun kustannuksia, koska sitten siellä veropuolella tapahtuu muutoksia, jotka käytännössä suurentaa omavastuuta ja näin. Et joo, on ihan totta, että tämmöisiä valmisteveroalennuksia, jakeluvelvoitteen lykkäyksiä ja muita ei olisi varmaan edellinen hallitus tehnyt, mutta sitten samaan aikaan se, että nyt ensi vuonna ihmiset tulevat verotuksessaan näkemään, että itse asiassa työmatka-autoilukustannukset kasvaa, niin voi olla, että sieltä tulee lisää kylmää kyytiä myöhemmin.
Ehdottomasti näin.
Malta olla tarttumatta tähän vappusataskommenttiin ja vaan miettimään, että mitenköhän se mittakaava menee sitten erilaisten sairaanhoitajien tai Suomi lopettaa velkaantumisen tyyppisten lupausten kanssa.
Sanoin, ettei mikään puolue ole tässä hyvä. Sairaanhoitajahan sai palkankorotuksensa silloin, muistatteko?
Se on totta ja se on sitten aiheuttanut jotakin muita juttuja sekin. Joo, mä en jotenkin...
Kyllä Juha, käydään keskustelua siitä, miten naisvaltaisten alojen palkkojen korotukset ovat hankaloittaneet julkisen sektorin taloudenhoitoa. Mikä on siis totta? Se on totta, mutta sitten kysymys kuuluu, että pitäisikö sen estää tekemästä niitä muutoksia. Niin.
Tämän hallituksen mielestä ilmeisesti kyllä, mutta palaan siihen ehkä sitten tulevissa jaksoissa. Mä en jotenkin jaksanut nyt tuohtua tästä näiden kahden perussuomalaisen kansanedustajan niin kuin ilmoituksesta, että he eivät nyt äänestä tämän kansalaisaloitteen, niin kuin alulle palemansa kansalaisaloitteen puolesta, eivät tietenkään. He ovat nyt niin kuin toteuttamassa hallituspolitiikkaa, ja onhan tilanne nyt niin kuin herkullinen ja hassu ja outo, ja siitä niin kuin iloa revittäköön, mutta en mä jotenkin sitä jaksa niin kuin itse kimpaantua. Mä ymmärrän sen tuskan, mikä puolueella on siitä, että eittämättä perussuomalaiset, jos ei nyt vaaliohjelmissaan tai varsinaisissa vaalimainoksissaan, niin sitten kuitenkin tuolla vaalikampanjoinnissa antoivat aika kaiken näköisiä lupauksia ja eittämättä kyseessä on niin kuin historiallisesti populistipuolue, joka antaa suuria lupauksia ja hakee tällaisia yksittäisiä tai niin kuin äänestäjiä niin kuin tosi vahvasti puhuttelevia populistisia lupauksia ja sitten kärsii sitten siitä, kun realismi hallitusvastuussa iskee, jos hallitukseen päätyvät, ja näihin perussuomalaisille kävi aikaisemminkin hallituksessa ja nyt katsotaan, että käykö näin nyt sitten. Mutta mun mielestä myös nämä perussuomalaiset kansanedustajat, nämä kaksi edustajaa ovat siis niin kuin oikeassa kyllä myös siinä, että kyllähän tämä hallitus niin kuin bensan hintaa jossain määrin pyrki alentamaan, pois lukien kyllä tämä niin kuin työmatka-autoilun niin kuin kallistuminen, varsinkin pitkillä matkoilla, mikä ei ole sit niin kuin mielekästä politiikkaa. Ja ehkä tässä olisi niin kuin se isompi kysymys, että tällaisen tavallaan niin kuin, on se tätä bensapopulismia tai sitten autot kuuluvat teille -populismia, niin se on niin kuin väärä suunta, varsinkin jos kyse on tällaista niin kuin polttomoottoriautoista. Ja selkeästi, jos meillä tavallaan fossiiliset niin kuin liikenteen päästöt niin kuin kasvaa, niin se niin kuin negatiivinen kannustinvaikutus siihen, että autoilu olisi niin kuin riittävän kallista, niin se ei ole vielä tarpeeksi suuri. Tämä täytyy tietenkin kyetä ratkaisemaan jollain sellaisella tavalla, että tässä maassa ihmiset pääsee liikkumaan. Ymmärrän, että on hirveän helppo huudella täältä Helsingistä, jossa oikeasti on toimivat yhteydet, mutta kyllä meidän pitää pystyä niin kuin muuttaa meidän autokantaa, ja sitten meidän pitää pystyä tavallaan tekemään autoilusta sellaista, että sitä käytetään silloin, kun se on niin kuin tarpeellista, mutta ei liiaksi. Siihen tavallaan niin kuin tämän tyyppiseen poliittiseen tavoitteeseen on aika hankala löytää niin kuin oikeata koalitiota tästä maasta, jossa kuitenkin kaikki puolueet saa jossain määrin kannatusta ympäri Suomen.
Näinpä.
Kyllä.
Mutta tämä ei ole tietenkin ainoa teema, missä juuri näin on, että on vaikea löytää koalitiota, joka saisi jotenkin niin sanotusti järkevää politiikkaa tehtyä. Mutta onneksi meillä on presidentinvaaleissa ehdolla ehdokkaita, joilta löytyy tietoa ja taitoa ja järkeä ja kaikkea muuta, jotka voivat korjata kaiken. Ei kun miten tämä nyt menikään. Ei puhuta tänään presidentinvaaleista. Puhutaan niistä taas joskus sopivalla hetkellä lisää myöhemmin. Jatketaan muihin päivän askareihin ja palataan ensi viikolla asiaan.
Näin tehdään.
Moi moi. Politbyro.